Папа правёў жывую размову з законніцамі з усяго свету. Яна адбылася ўчора ў Ватыкане падчас аўдыенцыі для больш чым 800 сясцёр, якія ўдзельнічалі ў пасяджэнні міжнароднага аб'яднання генеральных настаяцельніц. Размова ў форме пытанні-адказ прайшла ў зале Паўла VI. Пытанні былі падзелены на 4 тэматычных блокі і датычылі спраў, якія законніцы лічаць найбольш актуальнымі і на якія чакаюць ясных адказаў. Першая датычыла ўдзелу жанчын у працэсе прыняцця важных рашэнняў у касцёле. Францішак прызнаў з самага пачатку, што на сённяшні дзень прысутнасць жанчын у гэтай сферы застаецца вельмі нязначнай. Для мяне вельмі важная распрацоўка рашэння, не толькі яго выкананне, і таму важна, каб жанчыны ці кансакраваныя, ці не, удзельнічалі ў працэсе роздуму і абмеркавання, таму што жанчына глядзіць на свет сваімі вачыма, мы, мужчыны, не можам глядзець такім жа чынам, падзяліўся сваім поглядам святы Отец. Законніцы спыталі папу, ці не маглі б прамаўляць гамілі падчас аўхарысты. Францішак заявіў, што няма ніякіх падставаў, каб жанчына, свецкая верніца або кансакраваная, не магла б прапаведаваць падчас літургіі слова. Іншая справа святая імша, тут гаворка ідзе пра літургічны і дагматычны парадак. Кожная эўхарыстыя, хоць падзеленая на розныя фазы, з'яўляецца адной літургіяй, якую ўзначальвае Хрыстус у асобе святара. І паколькі святарскага пасвячэння не ўдзяляецца жанчынам, яны не могуць прамаўляць гамілії. Францішак дадаў, што тут існуюць дзве спакусы, якіх варта асцерагацца – фемінізм і клерыкалізм. Роля жанчын у касцёле вынікае не з першага, але з правоў чалавека ахрышчанага. Што тычыцца клерыкалізму, гэта грахоўнае стаўленне, бо палягае на імкненні святара кантраляваць свецкіх вернікаў, але і згодзе свецкіх вернікаў на гэта, таму што так больш камфортна. У другім блоку пытанняў прагучаў запыт аб допуску жанчын да пастаяннага дыяканата на ўзор старажытнага касцёла. Папа адзначыў, што роля так званых дыяканес у раннім хрысціянстве не зусім зразумелая. Я спытаюся ў кангрэгацыі веравучэння, ці былі праведзены даследаванні па гэтым пытанні і даручу заснаваць афіцыйную камісію для яго вывучэння. Думаю, што касцёл толькі выйграе ад высвятлення гэтага пытання, сказаў святы Отец. На пытанне аб тым, як забяспечыць больш поўны ўдзел жанчын у жыцці касцёла, пантыфік сказаў, што законніцы павінны абавязкова ўдзельнічаць у пленарных пасяджэннях кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Ён асудзіў, аднак, перакосы ў служэнні некаторых законніц, калі, напрыклад, сёстры не клапоцяцца пра людзей, пра іх духоўныя патрэбы, але займаюцца плябаніяй. На сустрэчы генеральных настаяцельніц з папам гаворка ішла таксама пра змену рэгул кангрэгацыі. Законніцы паскардзіліся, што часам яны адчуваюць сябе замкнутымі кананічным правам, і таму спыталі пантыфіка, ці плануе ён нейкія змены. Вядома, патрэбныя змены, але пасля агульнага вывучэння, якое адкрые нас на натхненне Святога Духа, сказаў ён, і дадаў, што кодэкс з'яўляецца дапамогай дысцыплінарнай, дапамогай у выратаванні душ, і ў яго можна ўносіць змены. Але я падкрэсліваю, ніколі не трэба ўносіць змены без ранейшага асабістага і агульнага вывучэння, адзначыў Францішак. 20-е пленарнае пасяджэнне міжнароднага аб'яднання генеральных настаяцельніц праходзіла ў Рыме 9-13 мая. На ім абмеркавалі, у прыватнасці, спецыфіку жаночага кансакраванага жыцця ў сучасным свеце і новыя выклікі, якія стаяць перад ім. Гаворка ішла таксама пра патрэбу большага шанавання ролі жанчын, у тым ліку законных сясцёр, праз касцёльную іерархію.